Baie welkom. Ons lees vanoggend saam uit die Here se woord, Matteus hoofstuk 13. Daar begin ons by vers 44 lees. In die geleese gedeelte luister ons vanoggend na drie gelykenisse van die Here Jesus. En in die prediking gaan ons hierdie drie gelykenisse met u behandel. Hierdie drie gelykenisse staan direk met mekaar in verband wat betref die verstaan daarvan. Met die koninkryk van die hemel gaan dit soos met 'n skat wat in 'n saai land onder die grond lê. As iemand dit kry, maak hy dit weer toe. En omdat hy baie in sy skik is, gaan verkoop hy alles wat hy het en hy koop daardie land. Met die koninkryk van die hemel gaan dit soos met 'n handelaar wat op soek is na goeie parels. As hy 'n baie waardevolle parel raakloop, gaan verkoop hy alles wat hy het en koop die parel. Verder gaan dit met die koninkryk van die hemel soos met 'n treknet wat in die see gegooi is en allerhande soorte vis vang. As dit vol geword het, sleep hulle dit op die strand uit en gaan sit om die goeie vis in die mandjies bymekaar te maak. Maar die onbruikbares gooi hulle weg. So sal dit by die volleinding van die wêreld wees. Die engele sal uitgaan en die slegtes skei van die goeies en hulle in die brandende oond gooi. Daar sal hulle huil en op hulle tande kners. Tot sover. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, wat verwag jy van hierdie jaar? Wat is dit wat jy wil bereik? Wil kry, wat is vir jou waardevol, om te kan hê, waaraan heg jy waarde, as jy so, in afwagting, na vorentoe kyk. Die antwoord wat nou in jou gedagtes opgekom het, sal bepaal, hoe jy na baie dinge in die lewe kyk, want jy sien, dit waarvoor jy gaan, dit wat vir jou as 'n mens waardevol is, dit bepaal grootliks hoe jy jou beplanning doen, hoe jy jou program saamstel, watter dinge jy gaan ondersteun en waarop jy jou kragte en jou vermoëns gaan fokus. Die Here het nie verniet gesê waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees nie. Nou is die probleem, broeder en suster, dat ons in 'n tyd lewe waar baie mense waarde heg aan dinge wat op die ou einde waardeloos is. En dit maak dat hulle self afsloof en baie dinge opoffer net om op die einde uit te vind dat dit eintlik maar 'n gejaag na wind was. Nou, wanneer die Here Jesus die mense leer, dan wys hy juis vir hulle op een belangrike saak. En dit is dat daar soveel is wat baie waardevol is, wat mense nie sommer raak sien nie. Hy wil hulle sensitief maak daarvoor. Ja, daar is sake, verduidelik die Here Jesus, waarvan jy totaal onbewus van is. En intussen is hierdie sake van baie groot waarde, selfs oor die lang termyn. Nou, Jesus leer hierdie verbasende waarheid aan die mense deur aan hulle gelykenisse te vertel. In die gelykenisse wys hy hulle om 'n bietjie dieper te kyk, om ander dinge raak te sien. 'N gelykenis is eintlik maar net 'n storie met 'n les. Nou begin hy deur 'n hele reeks sulke gelykenisse aan die skare mense voor hom te vertel. En in hierdie gelykenisse praat hy met die mense van 'n koninkryk, eintlik 'n totaal ander wêreld wat bestaan. En hierdie koninkryk, sê hy vir hulle, is God se koninkryk. En hy wys hulle daarop dat hierdie koninkryk wonderlik en baie waardevol is. Waardevol vir elkeen wat so vorder dat hy 'n deel daarvan kry. Dat hy dit begin raak sien en daarin werk en lewe. Nou broeder en suster, nadat die Here vir al die skare mense voor hom 'n hele groep sulke gelykenisse vertel het, waar hy hulle bewus gemaak het van die ryk van God, volg hy, ons kan amper sê, daai eerste reeks preke, die reeks gelykenisse, volg hy op deur 'n volgende reeks gelykenisse te vertel. Maar hy praat dan net met sy disippels. En dis waar ons met ons skriflesing vanoggend nou begin het. Hierdie drie gelykenisse vat hy sy disippels afsonderlik. En hy bied nou vir hulle nog 'n nader blik op die koninkryk. Hy wys vir hulle hoe dit werk. Hy gee vir hulle meer detail. Sy meer algemene verduidelikings gaan nou oor in die meer besondere. Hy sê, die waarde van God se ryk lê nie bloot in die bewuswees daarvan nie, maar dit lê juis in die deel hê daarin. Dis 'n belangrike volgende verstaan stap om te neem. En nou vertel hy dan nou hierdie drie kort gelykenisse wat ons nou vanoggend saam gelees het om dit vir hulle te vertel. As jy eers bewus geraak het van hierdie waardevolle, wonderlike ryk van God, dan moet jy vorder deur jou te verdiep daarin, jou insig moet groter word, en as jy dan meer begin verstaan, dan begin jy inderdaad ook in God se koninkryk te lewe. En dis hierdie stap van vordering wat ons vanoggend in die prediking so aan die begin van die jaar dan ook met u wil behandel. Presies die lyn wat die Here Jesus met sy disippels gevat het. Hoe dat die Here elke mens roep om sy koninkryk so te vind, dieper te soek en dan daarin te begin lewe. Ons begin dan met die eerste gelykenisie wat wys hoe iemand, ons kan eintlik sê, agtergekom het, iets van die koninkryk wat bestaan gevind het. Nou ja, dit mag vreemd klink dat met die eerste oogopslag die eerste van die drie kort gelykenisse nie begin met, interessant, ne, met die soek van die koninkryk nie, maar met die vind daarvan. Kyk, die Here vertel 'n pragtige storie. Hy vertel van 'n heel doodgewone persoon wat in 'n ploegland besig is. Baie bekende gesig in daai tyd. Nou die land waarop die man ploeg, behoort nie aan hom nie. Eintlik gee Jesus baie min detail in hierdie storie, in hierdie gelykenis. En hoekom is dit? Want, broeder en suster, die disippels wat voor hom sit, verstaan dit presies waarvan hy praat. Dit is 'n baie, baie bekende prentjie wat hy vir hulle skets. Want om byvoorbeeld in 'n gehuurde land te ploeg, was 'n algemeen bekende gesig in daardie tyd. Enige een kon hom onmiddellik homself daarmee vereenselwig. Iemand wat met sy gewone dagelikse werk besig was, sonder opspraak, sonder opwinding, dit, mens kan sê, soos wat 'n jaar nou maar aangaan. En dan, skielik, gebeur daar iets opwindends. Soos wat hy agter die trekdier aanstap, lig die ploegskaar iets uit die sagte grond uit op. En kyk nou net, dit is 'n skat. 'N fonds, wat iemand daar weggesteek het. Nou, ook hierdie was 'n algemeen bekende gebruik. Was niks vreemds vir daai tyd nie. Jy moet onthou, daar was nou nog nie banke of kluise vir veilige bewaring beskikbaar gewees nie, en daarom het mense dikwels in die tyd van oorlog of van bedreiging, het hulle hulle kosbaarhede so weggesteek. Nou die Joodse wet het ook gesê, dat as jy so iets op jou eie grond vind, dan word dit outomaties joune. So hierdie man, moet jy nou verstaan, hy besef onmiddellik wat hier gebeur het. En dadelijk steek hy dit weer weg terug in die grond, sodat hy dit nie sal verloor nie en later kan terugkom daarvoor. Hy weet nog nie wat die volle waarde is van die skat nie. Maar broeder en suster, hy het genoeg gesien om alles wat hy besit te gaan verkoop, sodat hy daai grond kan koop, en as hy die grond besit, dan is die skat syne. Hy het iets gevind, wat so waardevol is, dat hy als prys gee, omdat hy daai kennis van die bestaan van daai skat nou het. Dit beteken hy erken dadelijk die waarde van dit wat hy ontdek het. Dis meer werd as al sy besittings. Nou dit tref ons, broeder en suster, dat die man in die gelykenis het nie hierna gesoek nie. Het u dit agtergekom? Ons kan sê, dit het met hom gebeur. Hy het dit, kom sê nou maar, per ongeluk gevind. Dit was iets totaal onbeplans, iets wat hom aangenaam verras het. Hy besef, daar is waardevolle dinge wat bestaan, wat hy nooit van geweet het nie. Daar's waardevolle dinge wat bestaan, wat hy nog nooit gesien het nie. En wat gebeur? In sy alledaagse gewone lewe, terwyl hy met sy gewone dagtaak besig was, het hy sonder sy eie toedoen op iets afgekom wat groter is as alles wat hy tot op daardie stadium gehad het. Iets wat hy nooit iets van geweet het nie, maar wat nou meer waardevol is as alles wat hy tot op daai stadium toe geken het. Goed, nou begin het al duideliker word, wat die Here besig is, om vir hulle te leer. Hoe werk dit? Want broeder en suster, so gebeur dit. In die gewone lewe, gebeur daar met enige gewone mens iets, wat eintlik sy hele waarde bepaling kan verander. En dit moet een of ander tyd gebeur. Hoekom? Want onder die alledaagse, dit waarteen ons mense heeltyd vaskyk, is daar te veel van die waardevolle om altyd misgekyk te word of om altyd mis te loop. Dis onmoontlik. Een of ander tyd gebeur dit. Die psalms sing vir ons dikwels daarvan. Die hele skepping getuig daarvan. Godse ryk is oral, dis omvangryk, dis diep, dis waardevol, dis so reusagtig, imponerend, dat jy in jou klein mense wêreldjie iets daarvan op 'n stadium sal moet raak sien. Selfs al is jy met jou daaglikse taakies van vervelige programafhandeling besig, dit gebeur. Dit vertel die Here vir sy disippels. Hy sê julle moet wakker wees. Julle gaan die waarheid uitdra en julle moet sensitief wees daarvoor, want God se ryk mense raak bewus op die snaakste weggesteekte maniere, maar het gebeur. Elke dag, op allerlei gewone wyses, breek dit deur. Maar, julle moet baie wakker slaap, want, as dit eers met iemand gebeur het, as iemand eers bewus geraak het van daai skat, wat nog altyd daar was en wat hy nog nooit 'n idee van gehad het nie, dan sal daai persoon besef, hierdie ding is baie waardevol. Ek weet nog nie presies hoeveel en wat dit als behels nie, maar dit is so waardevol dat dit aksie gaan vereis, want hy gaan daarin wil deel. Sien jy hoe mooi leer die Here sy disippels? Hy sê julle moet skerp wees, want dit is hoe dit gaan werk. 'N verborge skat wat aan die lig kom op 'n alledaagse wonderbaarlike genadige wyse. So sê Jesus, is sy koninkryk. Dit word gevind. En dis 'n skat. Nou kan ons na die tweede gelykenisie toe gaan. Hoe jy, nadat jy die skat of die koninkryk gevind het, dit ook moet soek. Jy sien, jy kan aanvoel, daar's nou ontwikkeling in die aktiwiteit. Want Jesus volg hier die gelykenis dadelijk op met die tweede ene daar in die kamer saam met sy disippels. Ons het gesê, dit sluit natuurlijk baie nou aan, al is dit 'n heeltemal 'n ander storie, maar hy sluit baie nou aan wat betekenis betref. Die les het ook te doen met die kosbare waarde van die koninkryk, maar dit is 'n les wat wel daai volgende trap neem. 'N trap wat wys hoe hierdie waardevolle ryk betree moet word. Hierdie keer ontmoet ons in die storie 'n handelaar wat met parels besigheid doen. Nou, 'n parel, broeder en suster, moet u mooi verstaan, is nie soos 'n edelgesteente nie. 'N edelgesteente is 'n ding wat waardevol is, maar nie 'n parel nie. 'N parel is iets wat organies ontstaan en stadig aan groei totdat dit die mooiste parel is en dit pragtig mooi waardevol geword het. Dis juist wat so eksoties is van 'n parel. Dit groei in waarde en in wonderlikheid. Nou hierdie handelaar is dus nie soos die eerste gelykenis se boer nie. Nee, die handelaar moet jy mooi verstaan, hy soek self, hy doen besigheid, hy opereer. Hy weet met ander woorde reeds van die kosbaarheid wat bestaan, want hy het dit reeds gevind. Maar nou wil hy groter en beter gaan. U sien, daar's iets in hom wat net nie tevrede kan wees nie. Hy soek nou nog en nog, daar moet groei wees. Hy wil die allerbeste bereik. Hy delf in sy veld van handelaarskap in. En hy ontsien niks. Hy het reeds baie parels, maar hy soek altyd mooier en meer. Voel u aan, broeder en sister, dat die man in hierdie tweede gelykenis self verantwoordelikheid neem om te groei en te verbeter as dit by die waardevolle skat kom. Kom hier agter, daar's iets in hierdie man wat maak dat hy wil. So raak die gelowige altyd meer en meer gemotiveerd om te delf in die verborgenhede van die koninkryk, sê die Here Jesus vir sy disippels. As jy moet mooi kyk, as iemand sy oë oopgegaan het, dan gaan daar 'n honger en 'n dors wees, 'n soeke, 'n onrustigheid van ek wil. Ek is net nie tevrede met niks of met vlak water goed nie. Ek wil groei soos daai parel, né? Meer en meer waarde. Die Here waarsku hulle. Hulle moet daarvoor gereed wees. Daar's altyd meer en meer waarhede in die koninkryk van God te vind. Net soos daai parel wat so stadig groei en ontwikkel. En in die proses, net so, raak hierdie man in die gelykenis se rykdom groter. Sien u? Dit groei en groei. Se organiese proses. Nou broeder en suster, tot eendag in hierdie storie, dan gebeur daar 'n groot ding. Dan ontdek hy 'n ontsaglike mooi en uiters waardevolle, kosbare, uitsonderlike parel. Selfs al die ander parels saam is minderwaardig teenoor hierdie pragtstuk wat hy in sy soeke en in sy navorsing gevind het. U sien, sy harde werk, sy soektog, bring hom nou by hierdie besondere punt. Hy besef, hy het toe nie verniet gesoek nie. Niks kan vergelyk word met wat nou voor hom is nie. Hy sien die waardevolste van alles raak. En dit is tot sy beskikking. So, broeder en suster, leer die Here Jesus ons, is dit met die koninkryk van God. Die mens, wat nadat hy wonderbaarlik gevind het, bewus geraak het, het en wat toe nou aangehou soek het, kom op 'n dag iets tee wat alles in waarde oortref. Selfs ander parels wat waarde blyk te gehad het, moet nou plek maak vir hierdie onskatbare rykdom, ryk van God. Dit is werd om alles voor op te offer. So het sy insig en sy kennis gegroei, dat hy dit besef. Hier het ek iets weet. Die wat gevind het, moet dus volgens die lesse in die gelykenisse aanhou woeker en soek en werk in die koninkryk van God. U het nou al baie by die Here geleer, sover, vir die beplanning van hierdie jaar wat voorlê. Nie waar nie. Die duiwel gaan jou nie hierdie jaar weer vang met waardelose belaglikhede wat vir jou kop seer gaan gee nie en wat spanning by jou gaan bring nie en wat op die ou einde niks vir jou gaan beteken nie. Nee, die Here weet meer. Dis hoekom hy in sy woord vir jou wys hoe dit werk. Aanhou woeker. Hierdie man in die tweede gelykenis het dus 'n genade loon wat voor sy oë verskyn. En toe hy daai enetjie sien, het hy dadelik geweet, ek het die mooiste in my lewe gevind. Nou gaan ons afsluit deur na die derde en laaste een van die gelykenisse te kyk. Hierdie gelykenis vertel vir ons, die wat bewus geword het of gevind het, en wat gesoek het, en wat die wonderlikste, waardevolle skat gesien het, hulle gaan ook in die derde plek in hierdie koninkryk lewe. Dan woorde, dis vind, soek, deel word. Sien, mens kan sê, word opgeneem daar, jy gaan op daarin. Jy weet het nou, verstaan al so mooi, dat jy amper nie kan keer nie. So wonderlik en waardevol is dit. Jy wil deel wees daarvan. Kom ons kyk hoe hy dit doen, deur aan te sluit met die derde enetjie. Natuurlik, as mens dit soms so vir die eerste keer lees, eintlik 'n verrassende gelykenis, amper asof dit hoort nie hier nie. 'N trek net wat in die see uitgegooi is en propvol ingetrek word. Nou broeder en suster, u het al sulke skilderye gesien. Is dit nie die pragtigste, mooiste prentjie nie? Wat in die lewe, vra ek u, kan mooier wees as daai prentjie vir 'n visserman wat elke dag hard werk met sy hande in die son? Da's nie 'n mooier prentjie nie. Ons moet onthou natuurlik, die Here Jesus praat nog steeds in sy storie met die les oor sy koninkryk. Dit val ons dadelik op dat die net vol visse dit was in die Bybel met die Here se kerk hier op aarde vergelyk word. Was verskeie plekke in die Bybel waar die net wat ingebring word op die einde die kerk simboliseer in die betekenis van die vergelyking. As ons hierdie gelykenis hier dan nou verder lees, dan teken dit ook vir ons so 'n pragtige prentjie van die inbring. Die volnet, die suksesvolle vangs, die blye dag, die wat gevind het en daarna dieper gedelf het en verder gesoek het, wat gegroei het, kyk net, daar word hulle ingebring. Wat 'n opgewondenheid. Maar wag, ons lees verder. Jesus praat nog. Hier klink ietsie nou effe vreemd vir 'n oomblik. Tussen al daai mooi visse is daar ook onbruikbare materiaal. In ander woorde, daar's goed wat weggegooi gaan word. Wat in die net was. En kyk net, dit word weggegooi nogal deur engele. Nou hoe dan nou? Na al die genade en al die groei, ja broeder en suster, Jesus se disippels moet dit ook baie mooi verstaan. Hulle gaan sy koninkryk uitdra, sy waarheid verduidelik, sy genade aanbied. Daar gaan ook diegene wees wat geïnteresseerd is, wat ingetrek word en so saam in die net gaan kom. Maar dit sê nie alles nie. Die blydskap van albei die persone in die vorige twee gelykenisse was nie by hulle te vind nie. Hulle het saam gery, maar daai blyheid en daai opgewonde soekheid, soekendheid, daai dors, was nie eintlik by hulle nie. Dit was vir hulle moeite. En altyd 'n gesmeek en 'n gesukkel en 'n getrek en 'n gestoot en 'n gedreig en 'n gepleit. Hulle sok in die net. Dit vertel die Here vir sy disippels. Hulle was nie bereid om alles op te offer vir die skat, vir die kosbare koninkryk van God nie. Dis die wat gesien het, maar nie geglo het nie. Die wat in die kerk, maar nie van die kerk was nie. Waardeloos vir die koninkryk, sonder blydskap, diegene wat aan die verkeerde dinge waarde geheg het. Jy kon dit sommer aan hulle beplanning ook sien, aan hulle meelewing, aan hulle soeke, aan hulle betrokkenheid, aan hulle opgewondenheid, aan hulle oorgawe. Kyk, jy steek blydskap nie weg nie. Tragies. Ag, broeder en suster, hartseer, as jy 'n land oop ploeg, 'n skat vind, en soos 'n dwaas daarop reageer, omdat jy die genade miskyk en jy in jou eie klein koninkrykie heeltyd woel en werkskap, beplan en organiseer en net jouself voor oë het. Hoe dom kan 'n mens nou gaan? Nou dink ons weer daaraan dat Jesus nie hier met die skares praat nie, maar met die binnekring. En dit laat mens dink aan die vraag wat ons in die, van die begin af die hele tyd nog vra. Broeder en suster, waaraan heg jy waarde? Jy wat weet dat daar verborge skatte vir jou is, maar wat nie belangstel om verder te soek en te groei en werklik so te lewe, dat dit duidelik wys dat jy alles opoffer om daai mooiste parel te bekom nie. In Godse koninkryk is daar nie plek vir sulkes nie. Jesus wil hê ons moet dit ook weet. En hy sê daar kom 'n dag wat almal dit ook sal besef. Jy moet in sy koninkryk lewe. Jy moet nie net van goed weet nie. Jy moet dit dankbaar met blydskap belewe. Dis geloof, broeder en suster, dis kerk. Dis beplanning, dis uitsien, dis saamwerk, dit's lekker. En terwyl jy dit doen, saam met jou medegelowiges, kan jy jou altyd meer en meer daarin verdiep en jou mond groter en groter laat oophang oor die kosbare, wonderlike, waardevolle dinge van die Here. Dis hoe 'n goeie vis lyk wat in mandjies bymekaar gemaak word. Broeder en suster, dis die begin van die jaar. Die Here Jesus roep elkeen van julle vanoggend op om sy koninkryk te vind, sy waarde te soek en dit in hierdie jaar in sy kerk te belewe. Amen.